Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 1 martie 2009. El face parte din seria de predici Reformarea Sufletului. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului Modul de operare a firii pământești, partea 1.
Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16 până la sfârșitul capitolului. Zic dar, urmați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amen. Partea care ne animă viața, ne inspiră emoțiile, ne stimulează intelectul, ne captează voința și face ca să ne mișcăm într-o anumită direcție și în urma noastră să schimbăm lumea, este spirituală și nu materială. Aceasta rămâne valabil fie că credem în existența unei naturi spirituale, fie că nu credem. Partea spirituală a adâncurilor inimii noastre ne fațetează, ne conduce și face ca să își pună amprenta pe tot ceea ce facem, gândim sau vorbim. Este ceea ce poetul și filozoful nostru Blag a spus: categoriile abisale își pun amprenta pe fiecare gând, cuvânt și faptă a vieții noastre. Problema este aceasta, că atunci când omul a fost făcut de Dumnezeu, el purta în categoriile lui abisale caracterul, fibra, codul genetic al lui Dumnezeu. Asta era omul. Și în momentul când omul gândea, în momentul când omul vorbea, în momentul când omul acționa, ceea ce era parte din natura lui dumnezeiască, chipul lui Dumnezeu în el, își avea amprenta pe tot ceea ce făcea el. Dar odată cu căderea omului în păcat, diavolul, când a reușit ca să penetreze în inima omului, i-a schimbat programele care erau rânduite după programele lui Dumnezeu și i-a alterat toate facultățile pe care Dumnezeu le-a dat așa de genial omului. Și gândirea lui s-a întunecat, emoțiile lui s-au pervertit, trupul i-a devenit plin de pofte, rămășit de tot felul de păcate și omul a avut parte de ceea ce înseamnă totala depravare a omului. Totala depravare care nu înseamnă că el curvește cât poate curvi, că el bea cât poate bea, că el este mincinos cât poate minți, ci totala depravare are de-a face cu faptul că nimic în om n-a rămas nealterat, n-a rămas nestricat, n-a rămas nepervertit, n-a rămas necorupt de acest program al diavolului. Totul în noi este corupt, nimic bun nu locuiește în noi. De aceea Biblia spune: toate faptele noastre cele mai bune, actele noastre cele mai spirituale, mai evlavioase, nu sunt altceva decât o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vă gândiți la o cârpă mânjită, să nu vă gândiți la cârpa de bucătărie pe care aveați în România, care era nespălată câteva săptămâni, ci să vă gândiți la o cârpă mânjită, la cârpa aceea mânjită în care era plină de puroiul lepros, cu care se bandaja un lepros ca să-și acopere rănile zămâinde. Aceea cârpă mânjită, care numai o tingere cu puroiul lepros și erai condamnat la moarte. Asta este natura umană. O natură păcătoasă până în pânzele albe. Și lucrul acesta este valabil nu numai pentru oamenii care sunt vânduți răului, marcați cu fierul roșu în cuget, criminali ordinari. Nu doar ei, ci uite-te la fața unui bebelaș nou născut și zici, ce drăguț e, ce scump e, ce față de înger are. Copilul acela se naște nu cu față de înger, ci se naște cu inimă de demon. Chiar dacă vi se pare șocant, este ceea ce spune David. În păcat m-a zămislit mama mea. Și tu cerci adevărul să lucrească în inima mea? Nu pot! Am fost zămislit, am fost țesut în păcat și asta este ceea ce produc. Și lasă-l pe copilul acela cu față de îngeraș să trăiască și vei vedea că este un monstru de egotism, de egoism și el pretinde ca lumea să se învârtă în jurul lui. Al meu, a mea, mie! Are 20 de jucării sau 100 de jucării în cameră, dar dacă vine un copil și iau jucărie, asta e a mea și nu ți-o dau. Numai ca să arate că nu contează cât de mici sau cât de mari, cât de educați sau needucați suntem, păcatul este adânc în inima noastră. Benjamin Franklin a fost un om foarte disciplinat. A fost unul dintre cei mai mari gânditori pe care i-a avut America. Și Benjamin Franklin a făcut o listă cu 13 virtuți pe care le-a considerat el că sunt esențiale pentru ca să le aibă un om de calibrul lui. Și a zis, vreau să iau fiecare virtute și timp de un trimestru să o cultiv, să o rafinez, să o duc la perfecțiune. Și cu disciplina lui de stoic a luat fiecare virtute și în fiecare trimestru a lucrat doar la o singură virtute să fie sigură că este parte integrantă din obiceiurile, din tabieturile, din modus vivendi pe care el îl avea. La capătul acestei experiențe de ani, el scrie, tot efortul meu în care să cultiv virtuțile acestea mari, nobile, morale, era doar de suprafață. Dar nu există nici o patimă mai puternică, mai greu de supus, ca mândria. Ascunde-o, luptă-te cu ea, frânge-o, mortifică și totuși ea va continua să-și scoată capul, să-și-l arate și când vei crede că ai biruit-o complet, cu siguranță vei deveni mândru. Ne luptăm cu aceste tendințe, cu aceste buruieni care sunt în inima noastră, încercăm să le nimicim. Dar chiar dacă ai reușit să tai una, să tai cealaltă și să zici, Doamne, ce virtuos sunt, ce nobil sunt, rămâne mândria, care este mama tuturor păcatelor, care este acolo și tronează ca și o regină și oricât ai încerca să-i smulgi rădăcinile, nu poți. Pentru că adânc în inima noastră toate programele, instinctele, setul de talente, de înzestrări pe care l-a pus Dumnezeu noi sunt pervertite de păcat. De aceea, pentru a înțelege ce este mântuirea, trebuie să înțelegem că Dumnezeu, când l-a trimis pe Fiul Său, nu l-a trimis pe Fiul Său doar ca să fie Cel care ne scrie numele în Cartea Vieții. Și dacă numele nostru este scris în Cartea Vieții, nu contează cum este inima noastră, nu contează cum sunt adâncurile noastre, nu contează care este natura noastră, noi suntem cu numele scris în ceruri. Greșeală! Și este dezbaterea aceasta de secole și de zeci de ani, m-am mișcat în cercurile evanghelice și am găsit dezbaterea aceasta care continuă între pot să-ți pierzi mântuirea sau nu pot să-ți pierzi mântuirea. Și am auzit așa de multe lozinci, care mai de care mai de reclamă, once saved, for always saved. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și dacă îți poți pierde mântuirea, atunci slujba cea mai bună pe care poți face unui nou credincios este când a zis, da, vreau să-L primesc pe Hristos în inimă, să iai pistolul, să-I pui la cap și să-I zbor creierii și să-L trimiți în cer. Este o eroare crasă să înțelegem mântuirea în modul acesta simplist. Una dintre surorile care are har deosebit din cauza faptului că suferă mult. Mi-a dat un telefon și a zis, frate, am două întrebări pentru dumneata. Aș vrea să îmi spui care este părerea. dumitale despre cele două întrebări. Se poate pierde mântuirea sau nu se poate pierde mântuirea? Și răspunsul meu a fost, soră, problema este pusă greșit. Noi toți avem viața veșnică. În momentul când Dumnezeu ne-a creat, după chipul și asemănarea Lui, noi atunci am avut deja viața veșnică. În momentul când un copil se naște, chiar dacă este măcelărit în pântecele Maicii Lui, el are viața veșnică. În momentul când un om moare, el nu moare în personalitatea lui, în ceea ce este partea lui spirituală, ci el moare în trupul lui care oricum se schimbă din 7 în 7 ani, nu mai are aceiași atomi, aceleași molecule, ci sunt schimbate. De aceea problema este pusă greșit, dacă ne pierdem sau nu ne pierdem viața veșnică. Biblia spune în felul următor, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Sau în altă parte, în 1 Ioan capitolul 5 spune, și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. La ce se referă? Se referă nu doar la viața veșnică, ci se referă la viața aceea care este de calitatea de viață pe care o are Dumnezeu însăși. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața lui Dumnezeu și va împărtăși viața veșnică cu Dumnezeu. Cine nu-L are pe Fiul Dumnezeu, el continuă să aibă viața veșnică, dar nu viața care va fi trăită în prezența lui Dumnezeu, ci departe de Dumnezeu. Și aici trebuie să înțelegem, mântuirea noastră nu este doar un eveniment trecut în care ne-am ridicat o mână, în care ne-am dus undeva pe interval și am declarat public, da, și eu vreau să-L urmez pe Iisus Hristos, și apoi am mers la apa botezului și credem, acum am viața veșnică, numele meu este scris în cerul și cu asta pot să fiu sigur. Nu! Ci în continuare e nevoie să ne păstrăm relația cu Iisus Hristos, în care Hristos să se lășluiască noi prin Duhul Său cel Sfânt până la sfârșitul zilelor. Și Iisus Hristos face limpede și clar. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și Iisus Hristos nu spune mincinoșilor, niciodată n-ați făcut aceste lucruri în numele meu. Și e de acord, faptul că nu neagă pretenții lor înseamnă că da, ați făcut. Și toate aceste lucruri ce sunt? Sunt aceste daruri pe care cineva le poate face numai dacă are Duhul Sfânt în el. Dar se pare că la un moment dat în viața lor, relația lor cu Hristos s-a terminat. Duhul Sfânt a fost sugrumat de cloaca de păcate pe care El a lăsat-o în viața Lui. Și Duhul Sfânt prin excelență este Sfânt și nu poate trăi într-o inimă păcătoasă. Și Duhul Sfânt a trebuit să plece. Și ceea ce s-a întâmplat este că omul a pierdut relația cu Hristos și Iisus Hristos spune, plecați de la mine că și nu vă cunosc. De aceea spune Pavel așa de bine, dacă ați început prin Duhul, trebuie să continuați să umblați prin Duhul. Degeaba ați început prin Duhul și v-ați întors din nou la lege, că ați pierdut ceea ce era darul mântuirii. Viața care este trăită din prezența lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, trebuie să știm un lucru, că programele pe care le-a alterat, le-a corupt diavolul în noi, sunt programele pe care Dumnezeu le-a pus în înțelepciunea Lui și în generozitatea Lui pentru ca noi să ne putem continua viața. Și unul dintre cele mai puternice instincte, calități, trăsături, valențe pe care le-a pus Dumnezeu în noi este această nevoie de intimitate. Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o intimitate așa de apropiată, așa de sudată încât noi avem nu trei Dumnezeu, ci un singur Dumnezeu. Și când Dumnezeu a zis, haidem să-L facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră, L-a făcut cu această nevoie adâncă de intimitate. care se manifestă în sfera sexului, dar sexul nu înseamnă numai unirea bazinelor, ci sexul înseamnă ceva mai mult, unirea sufletului, unirea spiritului. Și nevoia de intimitate, asta înseamnă. Și în momentul când Dumnezeu a pus aceste lucruri în noi, asta aștepta ca omul să facă. Omul să lase pe mama sa și pe tatăl său să se unească cu nevastă sa și cei doi să fie un singur trup, un singur suflet și un singur duh. O unitate care să reprezinte într-un anumit fel unitatea Sfintei Treimi. Și celelalte valențe sunt acolo, pe care Dumnezeu le-a pus în noi, setea după ce? După excelență. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru Ceresc este desăvârșit. Și această dorință care este în noi, după a performa la maximum, la cotele cele mai înalte, după a face un lucru care în urma noastră oamenii să zică, wow! După cum Dumnezeu, când a creat lucrurile, în prima zi a zis, este bun, nu-i mediocru, nu-i lucrare ieftină, ci este bun. În ziua a doua, la fel este bun. Când a terminat creația, care a fost concluzia despre lucrarea lui Dumnezeu? Este foarte bun. Și noi când lucrăm ceva, în noi este această nevoie ca la sfârșit să se spună, e excelent, Titus, e nemaipomenit, Dan, este fantastic, Ionică. Înțelegeți? Noi suntem chemați ca să excelăm și să facem lucruri care să îi uimim pe ceilalți, pentru că Dumnezeu face lucruri care să ne ia prin uimire. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că aceste pofte care sunt în noi au fost puse de Dumnezeu nu să ne facă mai răi și să ne împingă spre iad, ci au fost puse de Dumnezeu ca să ne facă ca și Dumnezeu. Dar a venit diavolul și a schimbat aceste programe, a corupt instinctele, valențele, talentele pe care Dumnezeu le-a pus așa de generos în noi și le-a deturnat ca să ne împingă, să ne ruineze în fundul iadului. Mântuirea pe care a venit Iisus Hristos să o facă, El n-a venit numai să ne spele de păcate și apoi, așa cum suntem, cu inima noastră, o cloacă de gunoi, un bordel de păcate și pofte care nu pot fi stăpânite să ne ducă în cer. Asta nu este lucrarea de mântuire a lui Hristos. Îi nevoie să facă ceva mai mult, radical, să schimbe aceste pofte și porniri din inimă și să ne pună o natură nouă, natura lui Dumnezeu. Omul nu este păcătos pentru că face păcate, ci omul face păcate pentru că nu poate face altceva decât păcate. Natura lui ultimă este păcătoasă. În adâncul personalității lui este un izvor de înlegiuire. Iisus Hristos spune că din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, pea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din om și spurcă pe om și condamnă pe om la moarte veșnică. Și Petru, în 1 Petru 4,3 spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și slujiri idolești. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. În momentul când cineva zicea, eu sunt creștin, l-am primit pe Hristos în inima mea, s-a terminat odată cu potopul de pofte, de păcate, de beții, de urgii, pe care ei alergau până atunci și nu puteau fără ele, s-a terminat și oamenii se miră, ce s-a întâmplat cu tine? Nu mai ești cu noi partener de pahar, partener de distracție, partener de curvie și de urgie în care chefuiam în templele noastre idolatre și în casele de prostituție care erau templele idolești? Se miră! Dar în momentul când vine Iisus Hristos, El nu ne iartă numai păcatele și ne scrie numele în ceruri, El ne schimbă pe dinăuntru. El ne ajută să ne răstignim firea pământească și să producă noi cele din tâi roade ale neprihănirii. Roada neprihănirii. Iată cum împarte Pavel parte din aceste fapte ale firii pământești. Sunt împărțite în 4 categorii. Faptele din categoria sexuală. Și unii se scandalizează numai când aud termenul acesta, în ciuda faptului că vai de capul lor ce fac în ascuns. Dacă Biblia le enumeră ca și cap de serie a modului cum se manifestă firea pământească, înseamnă că trebuie și noi să fim realiști, să nu punem capul nisip, să spunem, de aceste lucruri nu vorbim, îs tabu, Astea sunt lucruri prea păcătoase ca să le discutăm în biserică. Pavel le discută în cea mai sfântă carte care poate fi în lume, în Biblie, înseamnă că nici noi nu trebuie să ne dăm înapoi. De aceea el spune că sunt cel puțin 4 păcate legate de sfera sexuală și sunt mai multe altele de felul acesta. Este curvia, preacurvia, necurăția și desfrânarea. Freud, care a fost părintele psihanalizei, a spus că cea mai puternică tendință care este în inconștientul uman este libidoul, este gratificarea sexului. Freud a avut dreptate pentru că cap de listă în lista faptelor firii pământești, a ceea ce este adânc în inima omului pe lista lui Pavel, asta este curvia, preacurvia, necurăția și desfrânarea. În domeniul 2 este nevoia noastră vitală, fundamentală după transcendent. Omul este o ființă religioasă incorrigibilă. Omul nu poate fără religie. Așa a făcut Dumnezeu să fim. Este o sete în noi după transcendent care nu poate fi satisfăcută. Este ceea ce spune Augustin. Sufletul nostru nu își găsește odihna decât atunci când se odihnește în tine, Dumnezeule. Și din cauza faptului că acea nevoie este în sufletul nostru, de aceea firea pământească este și ea acolo ca să pervertească această valență pusă în Dumnezeu. Și al doilea domeniu al firii pământești este domeniul religios, idolatria și vrăjitoria. Poate n-ați realizat niciodată că una dintre cele mai devastatoare forme prin care se manifestă firea pământească este religiunea, religiozitatea, oameni care fac din religie pasiunea vieții lor și în numele religiei sunt gata să ucidă cu sânge rece și să calce peste cadavre. Religia. Noi credeam că religia te leagă de cer, te face mai bun. Nu e adevărat. Religia fără puterea Duhului Sfânt ne face mai răi decât felinele, decât cele mai bestiale și mai feroce hiene. Religia. Apoi, un alt instinct puternic în noi, domeniul 3. Adler a zis, eu am examinat alți oameni și tendința nu este faptul că oamenii nu își pot gratifica instinctele sexuale, ci oamenii au altă problemă. Problema este setea de superioritate. El a lucrat între nemți și nemții sunt unul dintre cele mai mândre popoare care sunt sub soare. Au orgoliile lor, mândria lor, vanitatea lor, să nu cumva să faci greșeala. Când te adresezi unui neamț, să nu-i pomenești toate titlurile pe care le are. De ce? Pentru că el vrea să audă ceva care să flateze nu trupul, ci să-i flateze egoul. Să fie superior celorlalți. Și asta este ceea ce este al treilea instinct puternic în noi. Și anume, nevoia după excelență, după perfecțiune, după a face ceva care să îi impresioneze pe ceilalți și să zică, foarte bun, excelent, bravo. Asta se manifestă în domeniul social prin 8 exemple de distrugere. Și Solomon spune că m-am uitat la de ce unii sunt așa de iscusiți în diferite lucruri de măestrie, de artizanat, de lucrări de finețe, de meșteșug care încearcă să fie cel mai bun și spune că am văzut că nu este altceva decât pisma, invidia care îi mână să zică eu fac o lucrare mai bună decât tine. În Renaștere au fost 2 mari genii în Italia, Leonardo da Vinci și Michelangelo. Au trăit în același timp, dotați amândoi de excepție, dar n-au putut vorbi unul cu altul și nu s-au înțeles deloc. Ca și câinele cu pisica. Din ce cauză? Orgoliile lor erau prea mari. Orgoliile lor erau prea mari. Fiecare pretindea că el este cel mai bun, că el face lucruri mai mari, că el trebuie să obțină comenzile cele mai grase. Asta ceea ce se întâmplă în domeniul relațiilor noastre sociale. Pis pisma ne animă și pisma duce la ce? La vrăjbi, cerci, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, cercuri de partide, pismele, uciderile și așa mai departe. Asta face parte din domeniul 3. Și apoi este această categorie de păcate în domeniul substanțelor adictive. Alcool, fumat, droguri, îmbuibare și restul. Avertizarea lui Pavel este solemnă. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frații și surori, nu vă înșelați. S-a predicat așa de multă evanghelie ieftină, diluată, alterată și se predică în continuare. Ridică mâna sus, spune rugăciune, intră în apa botezului și ai numele scris în cartea vieții. Și eu am fost vinovat pentru ani de zile de a nu prezenta tot sfatul lui Dumnezeu. Îmi pare rău, Domnul să mă ierte și să corecteze, dacă se mai poate corecta ceva la cei care au ascultat o evanghelie diluată și ieftină, numai ca să am cât mai mulți convertiți. Faptele firii pământești sunt într-un antagonism feroce cu natura lui Dumnezeu pe care El vrea să o ducă în inima noastră. Și credinciosul care l-a primit pe Hristos în inimă și a primit Duhul lui Dumnezeu în inimă, simte intensitatea aceasta luptei spirituale cum nu o simte păcătosul, cum n-ai simțit-o până atunci. Până atunci nu ți-ai dat seama cât de puternice sunt faptele firii pământești, natura păcătoasă din noi, numai atunci când vine Duhul lui Dumnezeu și vine cu setul lui de standarde, de curățenie, de moralitate, de puritate, de sfințenie, numai atunci îți dai seama cât de puternic este păcatul în noi. Ce trebuie să facă credinciosul? Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Frați și surori, dacă nu sunt semnele răstignirii firii pământești în viața ta, dacă nu este evident pentru cel care te-a cunoscut înainte și cel care te cunoaște după ce ai venit la Hristos, că ești schimbat. Păcatele cu care erai tovarăș de pahar, partener de păcate și de samavolnicii cu ceilalți, dacă nu sunt schimbate radical, nu te înșela. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Este ceea ce spune Pavel mai înainte în Galateni 2 cu 5, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce trebuie să facem în fața acestei naturi păcătoase pe care avem? Trebuie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să o răstignească și noi să ne dăm concursul și să vegem că firea pământească continuă să stea pe cruce și să fie răstignită. Roman 6 cu 6. Noi știm bine că omul cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, așa încât să nu mai fim robi ai păcatului. Iisus Hristos merge cu fața hotărât spre Ierusalim și spune: Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, acolo să fie dat în mâna marilor preoți, să fie judecat, condamnat, să fie batjocorit și în final să fie răstignit. Și Petru, purtător de cuvânt, imediat sare între ucenici și el îl ia deoparte și începe să-l sfătuiască foarte părintește. Iisuse, nu mai ia inima oamenilor, să te ferească Dumnezeu să-ți întâmple așa ceva. Ce vorbești despre răstignire? Și Iisus Hristos se întoarce spre el și spune: Înapoi a mea, Satanu. Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Apoi a zis ucenicilor săi, atenție, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde și oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru. A fi ucenicul lui Iisus Hristos, a avea parte de harul mântuirii, este să lași pe Iisus Hristos pe deoparte să vină în inima ta și să lase Duhului Sfânt ca să înceapă răstignirea firii. Și după aceea să accepți mai departe, să-ți iei crucea, să calci pe urmele lui Iisus Hristos și să fii răstignit în firea pământească. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Și în multe biserici de ale noastre nu este făcută diferența între ceea ce înseamnă eu și ceea ce înseamnă sine. Mai mare eu ai, frate, răstignește eul, răstignește eul. Și asta este una dintre expresiile păstorilor celor mai educați. Greșeală. Nicăieri nu ni se spune să răstignim euul, să ne lepădăm de eu, ci știți de ce ni se spune? Să ne lepădăm de sine, să ne lepădăm de natura aceea păcătoasă care este în noi, nu de eu. Eul este locul unde este conștiința existenței de sine, unde sunt informațiile, unde sunt adevărurile pe care le-am primit, unde este capacitatea aceasta de a judeca și de a raționaliza, unde putem face judecăți morale. Noi nu suntem chemați să ne lepădăm de ceea ce înseamnă conștiența existenței de sine a lui Titus Colțea, capacitatea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu să judec, atât logic, matematic, natural, cât și moral. Nu asta suntem chemați să lepădăm, ci să lepădăm ce? Să lepădăm această cloacă a păcatului, această pervertire pe care diavolul a dus-o în inima noastră, modificare a instinctelor, a valențelor, a talentelor pe care le-a pus în noi și să lăsăm ca viața nouă pe care duce Duhul Hristos în noi să se manifeste. Un urmaș al lui Iisus Hristos trebuie să se comporte ca și un criminal condamnat care își ia crucea în fiecare zi și o duce pe Via Dolorosa în sus, până la dealul căpățânii. Și acolo se întinde pe cruce de bunăvoie, ca și un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. Nu stăm și zbierăm și ne luptăm și dăm din picior și când păstorul vă cheamă la frate, răstignește firea, nu da voie la nervi, nu da voie la păcate, nu da voie la alcool, nu da voie la... Ce se leagă numai de mine? Și încep să dai din picioare și încep să muști și încep să lovești. Și să ameninți cu banii. Am terminat cu cotizația. Țineți minte cum făceau alții, pe care știți foarte bine. Nu mai dau! Ce înseamnă asta? Nu era deloc disponibil și voluntar în a-și răstigni firea pământească. Noi trebuie să fim gata să luăm crucea mortificării, să mergem pe Via Dolorosa în sus și să ne întindem pe cruce și să nu deschidem gura strigând cum strigau ceilalți și bătându-ne cu ei și de bună voie să fim mortificați. Dacă te zbați pe cruce și refuzi să fii răstignit, n-ai parte de învierea lui Iisus Hristos. Dacă nu ești răstignit și dacă n-ai murit împreună cu Hristos, nu vei avea parte de învierea lui Hristos și de gloria lui Hristos. Cum trebuie să fie răstignirea? Fără milă. Răstignirea era rezervată celor mai gravi criminali, pentru cei care au comis cele mai odioase fapte. Ea nu era un tratament pentru persoanele amabile, plăcute și rafinate, de aceea trebuia să fie făcută fără milă. Răstignirea era cel mai odios, dezgustător și distrugător mod prin care cineva putea să moară. Și firea pământească este cel mai odios tiran care domnește sau a domnit vreodată pe fața pământului. Ea trebuie să fie răstignită fără milă din cauza faptului că păcatele ei sunt enorme și insulta și revolta ei împotriva lui Dumnezeu este vehementă, este viscerală, nu se supune, nu vrea să se supună voi Dumnezeu și trebuie să pregătim piroanele cele mai mari și groase și lemnul cel mai tare în care să țintuim fără milă firea pe cruce. Așa cum am spus, răstignirea este dureroasă. Este una dintre cele mai excruciante moduri de a termina viața. Este însoțită de cele mai mari dureri. De aceea, al urma pe Iisus Hristos și a lăsa ca Iisus Hristos să ia chip în tine, frați și surori, este dureros. Este foarte dureros. Dar nu există altă șansă. Nu există altă cale decât prin răstignire. Și trebuie să acceptăm, pentru că acesta este modelul pe care l-a lăsat Hristos pentru noi. Răstignirea trebuie să fie fără milă, este dureroasă, dar trebuie să acceptăm durerea și trebuie să fie decisivă. Condamnații la moarte erau bătuți în cuie, în mâini și în picioare și moartea nu venea imediat. Moartea prin răstignire dura câteva ore. Moartea prin tăierea capului durează câteva secunde. Prin spânzărătoare câteva minute. Dar moartea prin răstignire durează ore, ca și un exemplu de modul cum moartea firii pământești durează ani de zile. Nu poate fi dintr-o dată. După ce era răstignit condamnatul, moartea era lentă, dar era progresivă și sigură, dar ca să nu îl dea cineva de pe cruce sau să nu se dea el de pe cruce, se punea totdeauna o santinelă sau un pluton, cum a fost în cazul lui Iisus Hristos, să stea la cruce și să vegheze până când condamnatul își dă duhul, moare. Numai atunci era sigur că s-a terminat cu el. La fel este și cu noi. S-a început în noi procesul răstignirii firii atunci când ne-am născut din nou. Și noi trebuie să fim acolo atenți și să veghem, pentru că să nu cumva să lăsăm firea pământească să coboare de pe cruce sau să ne apropiem de ea, să o mângâiem, să o curtăm, să-i dăm de mâncare, să o pansăm, să spunem, o, ce rău îmi pare că suferi așa de mult. Și să încercăm să smulgem câte o piroană, să se mai miște într-o parte și alta. Trebuie să schimbăm această atitudine. Și trebuie să fie decisivă, fermă, fără nicio milă, chiar dacă este însoțită de durere. Cred că aceasta este una dintre cele mai neglijate învățături din bisericile noastre. Nevoia de răstignire a firii pământești. Fără milă, chiar dacă este dureroasă, dar trebuie să fie decisivă. Pentru că acesta este secretul sfințeniei. Acesta este secretul maturității. Acesta este secretul prin care Hristos ia chip în noi. Acesta este secretul intrării în cer. Ca Hristos să-și facă desăvârșită lucrarea în viața noastră. Să nu ne amăgim că am fost o viață întreagă într-o biserică, ca la sfârșitul vieții să auzim din partea lui Iisus Hristos, plecați că niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că în continuare firea pământească este pe tronul vieții noastre și nu este niciun chip de Dumnezeu în noi. După zeci de ani de pocăință, în ghilimele. Noi trebuie să luăm fiecare păcat care este în viața noastră, fiecare tendință a firii pământești, că s-ar putea să ducem o anumită parte a firii pământești la cruce și acolo să o răstignim, dar vei găsi că alte fapte asemenea ei le vei găsi în viața ta, care trebuie duse mereu și mereu și mereu la cruce. Una dintre muncile cele mai hectice pe care le aveam ca și copil era că în fiecare primăvară când se ara pământul în grădină, ai noștri vreau să aibă pământ bun și să facă recoltă bună. Și îmi spunea Titus, s-a arat grădina, du-te și strânge pietrele. Și aveam la capătul grădinii o mare grămadă de pietre și le strângeam. Asta într-un an, apoi în al doilea an și până am zis, Doamne, hai să le strâng acum serios, nu să mă joc cu ele, pentru că anul viitor să nu mai trebuiască să strâng din nou pietrele din grădină. Dar închipuiți-vă, anul viitor, după ce le-am strâns pe toate, din nou ieșeau de undeva, parcă din inima pământului, din nou ieșeau pietrele. Și din nou ieșeau pietrele și în fiecare an trebuia să fac mereu și mereu acest lucru. Cred că aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră. Au fost anumite păcate care ne-au răubit atunci când am venit în lume. Dar pe măsură ce trăim viața de credință, ne dăm seama că sunt alte fațete, alte aspecte ale firii pământești care trebuie răstignite, care trebuie mortificate și țintuite la cruce. Care sunt păcatele sau părțile acelea din firea pământească cu care te lupți? Unii s-ar putea să se lupte cu păcatele din sfera sexuală. Alții să se lupte cu păcatele din sfera relațiilor interpersonale. Alții să se lupte cu păcatele din sfera adicțiilor. Nu știu care sunt. Tu știi și Duhul Sfânt le știe. S-ar putea să n-ai problemă deloc cu curvia. Pe tine nu te ispitește femeia cu mini-jup foarte strâns și tras pe trup. Dar ești un certăreț fără egal. Cuverulent, oriunde te duci, tu produci ceartă. N-ai problemă cu alcoolul. Nimeni nu te poate acuza că, mă, ce bețivă-i cu tare și cu tare. Dar unde ajungi tu, ajunge și discordia. Ajunge și cearta. Și noi considerăm că păcatele mari sunt păcatul din categoria întâia sau păcatele din categoria a patra, și anume beția, destrăbălarea. L-am văzut în șans, mor de beat, cu voma pe el. Sau l-am văzut cu câteva pipițe după gât. Și pentru asta te dau afară. Dar pentru certăreții din biserică nu este nici o judecată serioasă. Din aceeași categorie face parte a firii pământești. Și de ceea ce este nevoie este, oricare ar fi zona în care ești ispitit, cu adicții, cu lipsă de control, cu alte aspecte în sfera relațiilor interpersonale, e nevoie să vii și să alegi cea mai mare și mai groasă piroană și aia să o bagi în inimă. Și fraților, nu vă jucați. Aici nu suntem ca să ne distrăm, ci vorbesc foarte serios. Am fost chemat să consiliez pe una dintre femeile care venea la biserică și o vinde destul de mult și zicea, Doamne, vrea să se lase de țigară, vrea să se lase de țigară. Și m-a uitat pe biroul ei și avea un pachet de țigară. Și zice, vrei să te lase de țigară? Chiar vrei serios? Da, frate, rugați-vă pentru mine. Primul lucru pe care m-am dus, i-am luat pachetul de țigări de Paul Mall sau în orice caz țigări scumpe și l-am rupt așa și brichetul iar l-am călcat-o sub picior. Asta înseamnă să te lași de țigară. Să iai păcatul acela, să-l iai de corne și să fii fără milă, să-l duci la altar și acolo cel mai mare piron pe care l-ai să-l împlântezi în inimă. La ora 12 noaptea, mă cheamă iară chipul în ghilimele o soră, că e așa în depresie. Că are nevoie de rugăciune, de exorcism. Și bineînțeles că nu m-am luat singur să mă duc la o femeie care mă cheamă la ora 12, l-am luat pe fratele Florin să vină împreună cu mine. Că suntem doi acolo și să fie pe mărturia doi martori. Și când m-am dus la femeie, ea era pe jumătate beată. Și că, frate, roagă-te pentru noi și așa mai departe. Da, vrei să ne rugăm? Fă-o, cum să nu? Uite cum ne rugăm. Și lângă ea era un box, sau poate două, de sticlă de bere. Și am început rugăciunea în felul următor. Am luat boxa și am trântit-o de ciment. În care tot m-am umplut de bere și fratele Florin, cred că l-am strutit cu bere. Când am venit acolo, parcă am venit la cârciuma cea mai deșucheată din Hollywood. Miroseam peste tot de bere. Vrei să scapi de păcate? Sigur? Vrei serios? Asta este soluția. Ești ispitit de filme sexy sau de imagini de nuditate? Nu avea în discoteca ta videouri cu tot felul de lucruri de genul ăsta sau programe, ci ia acele discuri și arde-le, ia acele reviste și fă-le fum și scrum. Și dacă în continuare ești ispitit, ia tembelizorul și sparge-l de ciment și scoate afară din casa ta orice urmă de ispită. Nu te plimba prin locuri alunecoase dacă nu vrei să cazi. Trebuie să fii fără milă. Fabula lui Esop. Un lup s-a necat cu un os și nu putea să scoată nicicum osul din gât. Și a întâlnit o barză cu ciocul foarte lung și a început să-i spună, dragă barză, tu ești salvarea mea, ce bine că te-am întâlnit. Îți dau cea mai mare sumă de bani numai să-mi scoți osul din gât. Și barza înmuiată de cuvintele plângărețe, de cerile așa de disperate ale lupului și a băgat ciocul în gâtul lupului și a încercat să-l scoată și când a simțit că osul nu mai este acolo, i-a și prins capul. Așa este firea pământească. În fața firii pământești nu putem să rezistăm. Îl vezi pe un om că datorită adicției pe care o are, banii pe care îi primește, îi consumă poate în prima zi cu prietenii la beție. Vine acasă și teruzează nevasta, copiii, toți fug, ca puternic el, că a venit tata din nou, iat! Și când se trezește dimineața, îi pare rău, plânge, regretă, îi strânge, nu mai fac niciodată și așa mai departe. Și ce crezi? La următoarea ocazie, când cineva îi poate plăti, sau când are iar bani, din nou face același lucru. Și se jură că nu fură, că nu va mai face pe ochii lui, pe mama lui Ștefan cel Mare sau așa mai departe, dar nu poate rezista. Și nevasta lui credincioasă se roagă, Doamne, fă ceva, nu mai pot, de atâția ani, calvarul este prea mare, Doamne, scapă-l de alcool sau scapă-mă de el. Și el nu vrea să se pocăiască, nu vrea să renunțe, nu vrea să apeleze la mijloacele harului. Și la un chef de genul ăsta, bea mai mult decât trebuie și știu de bețivi care li s-au aprins alcoolul ei și au ars. Încă nu este explicat fenomenul din punct de vedere medical, dar este o realitate care a fost confirmată de mai mulți doctori. Pur și simplu a ars din cauza alcoolului. Și omul acesta, ars, este adus, pus pe un catafalc și la catafalcul lui vin prietenii și prietenii vin cu sticlele, cu damijanele, să-l plângă pe prietenul lor care a murit. Damijana este acolo. Sticla este acolo, și bere, și vin, și genars, și vizichii, toate sunt acolo. Dar omul stă liniștit și nu strigă, băi, dați-mi și mie. Pentru ce? Pentru că natura lui a murit. Și poate să stea în beciul cu vinul, cu alcoolurile cele mai rafinate și mai exclusive nu-i mai trebuie. Pentru ce? Pentru că firea pământească a murit. La fel trebuie să fie și cu noi. Firea pământească trebuie răstignită pentru ca să nu mai gâdilăm firea pământească. Și în momentul când este răstignită, să stea lângă tine cele mai dezbrăcate dansatoare. Să fie lângă tine cele mai mari beciuri de vin. Nu te mai ispitesc. N-ai nicio treabă cu ele. Pentru că ți-ai răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și lași ca roada Duhului să se manifeste din dărșuri.
E vorba de înfrânare. Înfrânarea este aceea care oprește firea pământească. Altă soluție nu există.
De ceea ce vorbesc este următorul lucru, frate Mălincea. Vorbesc de faptul că firea pământească aduce devastări. Și nu-i posibil ca să fii un stoic, care ești disciplinat, ca și Benjamin Franklin, ce zic, Doamne, îmi controlez, sunt înfrânat, țin în control. Ci e nevoie de ceva mai mult. E nevoie ca Duhul Dumnezeu să vină și să ne ajute ca El să ia piroana și nu să disciplinăm, ci să ucidem, să răstignim firea pământească. Și roada Duhului Sfânt înseamnă cele 9 fațete, printre care una dintre ele este înfrânarea poftelor, care probabil va fi ultimul subiect acestui ciclu de serii. Amen. O cântare, să pregătim pentru actul cinei Domnului.